Slika 5. Molenje na Бога. На оваа слика, двајца мажи се молат на Бога. Едниот стои на улица, повторувајќи долги молитви. Тој сака луѓето да видат колку е побожен, за да придобие чест од луѓето. Бог не одговара на такви молитви. Исус не поучи. Кога се молиш, оди во твојата соба, заклучи се и помоли му се на Бога. Бог, кој гледа се што е тајно, ќе те награди јавно. Бог знае што ни е потребно. Не мора да го повторуваме тоа повеќе пати во нашите молитви. Во молитвите, најпрвин треба да го славиме Бога и да се молиме за другите. Мораме да побараме прошка од Бога за нашите грешни дела, кои сме ги извршиле, и да го молиме да не заштити од ѓаволот.